je časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Jama al zero.
Позвоните через ноль.
Харрак сафар.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Добар дан. Imamo nameru da pozovemo Madrid, Rim, Pariz, Amsterdam i Prag, odnosno dopisnike Radio Beograda 2, Anu Milutinović, Milicu Ostojić, Branka Maširevića, Kamenka Bulića i Lidiju Stevanović. Prema najavama čućemo i uobičajeno i neuobičajeno zanimljive priče o kulturnom sada, ne i ovde. U Beogradskom studiju Goran Ivković, Sonja Sibinoska, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko. Sve je spremno za Okreni nulu.
Thank you.
veoma smo radoznali da čujemo šta je novo na kulturnoj sceni Španije. Tim više što to već dugo nismo čuli. Pozvali smo Madrid, dopisnica Radio Beograda 2, Ana Milutinović je sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li je 2018. godina počela ambiciozno kod vas?
Da, početak ove nove godine je poslužio brojnim kulturnim institucijama u Španiji, a posebno u Madridu, da predstave svoju kulturnu agendu za ovu 2018. godinu. Vrlo zanimljive i ambiciozne izložbe, predstave, koncerti i različite kulturne manifestacije očekuju nas u narednim mesecima u Španiji, a ja ću za Okrenem nulu istaći samo nekoliko njih koje su po meni najinteresantnije.
Mi imamo razloga da verujemo vašem kriterijumu i slušamo vas.
Pa, na nacionalnom nivou, prvo u sferi umetnosti, najposećajniji muzej u zemlji od preko 3 miliona posetilaca godišnje i jedan od najvažnijih muzeja na svetu, Muzej Prado, priprema svoje aktivnosti povodom obeležavanja 200 godina svog postojanja. Jedna od istaknutih novina je digitalizovan arhiv muzeja sa preko 12.000 dokumenata koji su dostupni svim zainteresovanim ljubiteljima umetnosti 19. i 20. veka. A to sve kroz istoriju ovog muzeja i istoriju Španije. Takođe, bit će otvoreno još 9 novih sala na drugom spratu muzeja, gde će biti privremene izložbe, od kojih se ističu postavke o Velázquezu, Rembrandtu i Goji. I najavljen je vrlo inovativan program pod nazivom Turneja po Španiji, koji ima za cilj da približi muzej celoj zemlji, tako što će pozajmiti jedno svoje relevantno delo na period od mesec dana svakoj od 18 autonomnih regija Španije. Osim toga, planirani su filmski ciklusi sa filmovima koji su bili inspirisani delima ili slikarima koji se mogu vidjeti u ovom muzeju, kao na primjer film Gojni duhovi Miloša Formana. I najzad projekat Prado za sve, koji približava umetnost populaciji koja je kulturna ponuda daleko, kao što su zatvorenici, slepi ili bolesni, te će se za njih napraviti putujuće izložbe. Za sve ove nove aktivnosti povodom obeležavanja 200 godina postojanja, Muzej Prado ima budžet od 7 miliona evra za ovu i narednu godinu. A od lokalnih madridskih izložbi istakla bih jednu koja se može posjetiti u gradskoj kući, a pod nazivom Flamenko i arhitektura. Radi se o postavci koja se bavi načinom života Roma, često predstavljeni kao nomadi ili outsideri, kroz projekte socijalnih domova u Španiji, Francuskoj i Portugaliji, a sve to uzimajući u obzir flamenko umetnost ove populacije za vreme tranzicije u Španiji. Dakle, radi se o drugoj polovini 20. veka. Vrlo zanimljivo i dokumentovano predstavljen deo španske istorije i umetnosti tog vremena na temu koja je i dalje aktuelna.
Ana, jeste li izdvojili za nas nešto i iz drugih umetnosti?
Pa da, evo kad se radi o filmskoj umetnosti, na primjer, svi sa nestrpljenjem očekujemo 32. po redu dodelu nagrada Goja, takozvanog španskog Oscara, koja će se dogoditi u subotu 3. februara. Počasnu Goju dobit će čuvena španska glumica Marisa Paredes, koju poznajemo iz brojnih filmova Pedra Almodovara. Najviše nominacija, čak 12, ima film Knjižara Izabele Koišet, a za najbolju mušku i žensku ulogu najveći favoriti su par Penelope Cruz i Javier Bardem, koji zajedno glume u filmu Loving Pablo, a koji govori o ljubavi Pabla Escobara sa novinarkom Virginijom Vallejo. I za kraj, kao i uvek, malo o muzici, ali ovoga puta sa naših prostora u Španiji. Naime, gotovo da su rasprodate sve ulaznice za koncert Gorana Bregovića u dvorani Circo Price u centru Madrida, koji će biti sada u petak, 26. januara. Pre toga, u četvrtak, 25. januara, Bregović će predstaviti svoj novi album Tri pisma iz Sarajeva u Barceloni. A posle Madrida, gde ga željno iščekuje njegova verna publika, održat će koncert i u Burgosu na severu Španije u subotu 27. januara. Goran Bregović skoro svake godine ima turneju po Španiji jer je ovdje njegova muzika izuzetno dobro prihvaćena, a zna se da njegovi koncerti garantuju dobar provod.
Stvarno je lepo čuti da je nešto sa naših prostora, kako ste rekli, izuzetno dobro prihvaćeno u Španiji. To imponuje. Hvala vam i na tom osjećanju.
Nema na čemu i veliki pozdrav iz Španije.
Oh, Madrida idemo u Rim, a u Rimu je zaokreni nulu Milica Ostojić. Dobar dan.
Dobar dan. Poštovanje, pozdrav slušalcima Radio Beograda 2 i svima vama u studiju.
Vi ste među vreme između dva javljanja Radio Beogradu 2 iskoristili za jedno putovanje, koliko znam.
Da, upravo sam se vratila sa Sicilije iz obilaska najvećeg arheološkog parka u Evropi, površine 270 hektara, iz mesta Selinunte, na teritoriji današnje opštine Castelvetrano u južnom delu provincije Trapani. Dakle, prisustvovala sam sa ogromnom grupom novinara prvom prikazivanju, kako za novinare, tako i za javnost, realizaciji jednog izuzetno geomorfološkog projekta, plod trogodišnjeg rada geologa i arheologa istraživača sa Univerziteta Camerino iz regiona Marke, koji su novim tehnologijama i trodimenzionalnom rekonstrukcijom sa termokamerom uspjeli da registruju tlo ispod tla bez iskopavanja. Dakle, ono što je nevidljivo golom oku putem registrovanja podzemne temperature koja precizno daje na znanje šta je prirodno tlo, a šta ljudska tvorevina zatrpana kroz vekove. Dakle, reč je o ambijentu prvih najvećih naseljavanja. Pričamo vam o tvorevinama koje se nalaze ispod već postojećih arheoloških nalazišta. Reč je o nečemu istinski zadivljujućem. Tlo ispod tla staro 2700 godina.
Da li možete to nekako da nam približite, opišete?
Naravno. Za Solom je najpre precizno programirano područje od oko 1 km2 arheološkog parka. Definisano je 14 letova, memorisano navođenje drona sa kamerom sa infracrvenim zracima visoke osjetljivosti, dakle povezana preko sistema GPS-a sa kompjuterom, dron sa kamerom precizno u okviri ciljano parče terena i šalje mapu terena koji se istražuje. Tako je dobijeno 150.000 snimaka sa željene teritorije. Već iz prvih rezultata jasno je da se radi o stotinama takozvanih termičkih anomalija koje se pripisuju ljudskim radovima, sada sahranjenim ispod zemlje i pokrivenim sedimentima ili peskom i do sada nepoznatim. Već se inače došlo do saznanja kako su morski zalivi u tom području bili široki i ulazili u dubinu, da je reka Beliće bila plovna u dužini od više desetina kilometara, jer se pretpostavlja da je cvetala trgovina, dostava robe ili drveta za tadašnje naseobine. Dakle, koje naseobine? Iz posljednjih iskopavanja na teritoriji ovog parka došlo se do određenih zaključaka. Pronađene su široke cevi, što znači da je postojao nekada ispod tla čitav sistem dovođenja vode. Nije se shvatalo gde, ali postoje istorijski izvori da je Empedokle još 444. godine pre rođenja Hrista naredio melioraciju, odnosno isušivanje močvare. U daljnim istraživanjima svakog parčeta sada registrovanog ispod tla, s obzirom da je ovaj deo Sicilije veoma osjetljiv seizmološki i česti su zemljotresi na tom tlu, moći će se definisati kako seizmološke, tako i hidrogeološke opasnosti koje bi mogle veoma teško da pogode ovo izuzetno postojeće monumentalno blago arheološkog parka sa hramovima neprocenjive vrednosti, neopisive lepote. Dakle, ponuditi tako podatke za budućnost kako i gde treba graditi. Koliko je veliko ovo novo otkriće, poređenja radi, kao da je ispod grčkih hramova i arheološkog parka otkriven jedan kvart još starije Pompeje. Ono što se golim okom nije moglo vidjeti ovom mapaturom se iznosi na svetlost dana, a da se još nije dodirnulo tlo. Sada se u budućim iskopavanjima i otkrivanjem realnosti ispod tla može analizovati evolucija ambijenta Selinunte iz perioda od pre 2700 godina. Reč je o paleolitski ambijent i kakav je bio tokom istorijskih kolonizacija.
Kažete da je Selinunte i sada već arheološki atraktivno područje?
Veoma. Selinunte, to je nekadašnji veoma moderan i napredan grad konstruisan u 7. veku pre rođenja Hrista majstorstvom Grka iz Megare. Grad je dobio ime po reči Selinon, sedano, list divljeg peršuna, kojeg sada ima u izobilju u tom delu Sicilije. Na prastarim pronađenim metalnim novčićima ugraviran je list divljeg peršuna. Selinunte je bio istinsko čudo od grada za to vreme. Smatra se da je tu živelo oko 30.000 Grka i 60.000 robova izvan grada koji su radili za njih. Čak se pominje cifra od 100.000 stanovnika. Stanovnici grada živjeli su u blagostanju od oko 240 godina. Potom slede razni ratovi, rušenja, dominacije osvajača, rekonstrukcije, zemljotresi koji su bili česti, razarajući i ostaju ruševine iza svega. Ali mnogo toga monumentalnog je ostalo kao što je i bilo, ponajpre hramovi. Među prvima onaj posvećen bogu Zevsu, jedan od najvećih kojih su realizovali Grci iz Megare. Potom ostaci hrama posvećenog boginji Heri, Atini ili Dionisu. Zadivljujuće lepote su hramovi označeni kao R, E, G. Zašto slovima? Zato što nema jasnih elemenata da mogu biti pripisani nekom konkretnom bogu. Prva iskopavanja inače u parku započeta su 1809. godine, nakon čega italijanska vlada donela odluku o trajnoj zaštiti i očuvanju ovih neizmernih dobara. A najvažnija otkopavanja nalaze se u muzeju Palermo, kao i brojna u arheološkom muzeju u okviru parka u Selinunte.
Milice, da li sada, posle ovih mogućnosti čijim smo predstavljanjem počele razgovor, raste radoznalost istraživača i naučnika za Selinunte?
Veoma. Sada se jednim delom uokvirio, dakle nakon 3 godine rada, ambijent u vreme prvih velikih kolonizacija i na scenu stupaju u naredne 2 godine naučnici raznih profila. Moći će se saznati kakva je klima vladala u tom prirodnom ambijentu, čak koje su biljke rasle tada, šta su jeli prvi stanovnici Selinuntea. S obzirom da je snimcima iz prošlosti putem satelita ustanovljeno da je u nepoznatom periodu ljudska ruka uradila i devijaciju vodenog toka jedne od dve reke, sada će se istraživati kako su izgledale pre tog procesa. Jasno je da su bile plovne, dakle istražuje se morfologija nekadašnjeg tla. Dakle, sljedeći potez sada jeste sondiranje i uzimanje prvih uzoraka širine 10 cm na dubini od 5 do 30 metara, takozvane šargarepe. Biće arhivirani u određene kasete, katalogizovani u laboratorijama Parka Selinunte i stavljeni na raspolaganje čitavoj lepezi naučnika i istraživača, arheolozima, botaničarima, geolozima, istoričarima, klimatolozima, fizičarima, kao i ekspertima za istoriju ishrane.
Ponekad i mi ostanemo bez reči, evo, na primjer, sada, ali ne zaboravljamo da kažemo hvala.
Hvala i vama. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
taj je aktualno u Francuskoj? To je naše uobičajeno pitanje za kolegu Branka Maširevića. Dobar dan.
Dobar dan i vama. Aktualne su dve izložbe, jedna u jednoj poznatoj galeriji, a druga u čuvenom Petit Palais-u. Počet ćemo od nje. Zove se Umetnost pastela od Edgara Degas do Odila Redona. Može da se vidi do 8. aprila ove godine. I reč je o jednoj neobičnoj izložbi iz razloga što je pastel nešto što se retko izlaže. Naime, pasteli su veoma osetljivi na svetlost, na vibracije. Ovde se radi, dakle, o jednom trezoru oko 150 radova, odnosno od nekih skica koje je radio Edgar Degas, do recimo od Ilona Redona, kojim se završava taj period kome je posvećena ova izložba, a to je znači sredina 19. veka i prve decenije 20. u kojima je pastel bio veoma mnogo korišćen. A s druge strane, cilj izložbe je da pokaže da umetnički nivo i izazov pastela ni po čemu ne zaostaje za srodnim disciplinama kao što su crtež i slikarstvo. I upravo je razlog, dakle, bio da se skrenu pažnju na neka imena, možda manje poznata od ovih koji su navedena, pa recimo su istakli radove Viktora Pruvea iz 1889. godine, zatim radovi Armana Giomana, Hernana Pelea, Teofila Aleksandra Stenlena. Drugi događaj koji sam izdvojio takođe ima veze sa pastelom i reč je o izložbi jednoj galeriji. Retko govorimo o tim pojedinačnim izložbama s obzirom da ima tako velikih događaja u muzejima koje prosto čovjek ne može da ignoriše. Ali ovde je reč o jednom od najvažnijih živih umetnika u Francuskoj, pre svega kao crtača i istovremeno čovjeka koji mnogo koristi pastel. Reč je o Samu Safranu, koji ima 83 godine, dakle rođen je 1934. u Parizu. On je poreklom iz porodice poljskih Jevreja i gotovo cijela njegova familija je stradala u Drugom svjetskom ratu u raznim logorima, a on sam je umakao jednom čuvenom progonu u mestu Veldiv. To je vrlo, nažalost, zlokobno zvuči u Francuskoj zato što su tu tokom rata stradali u izgonu mnogi Jevreji. O tome se i nedavno mnogo govorilo u Francuskoj. I on je posle jednog kratkog boravka u Australiji vratio se u Pariz, počeo da istražuje crtež. 60. godina otkriva pastel i njemu će se mnogo posvetiti, s tim što će on dodavati recimo i akvarel u svoje pastele. I upravo ova izložba je u galeriji Claude Bernard, koje je on veran od 60. godina. Značajne zbog toga što on, iako je to izlagao i na još nekim mestima u Francuskoj, jer ovde je jedna od ključnih tema njegovog rada, a to je drveće. On ima čuvena stepeništa, mnogi znaju, vidjeli su i to je radio 80. i 90. godina. To je neki njegov zaštitni znak. Ovo drveće rađeno je veoma precizno pastelom i akvarelom i uvek unutar tog drveća, unutar tog prizora postoji jedna ličnost. Uvek jedna osamljena osoba koja sedi na nekoj klupi kao da podcrta značaj tog prizora i ono što je istakao čuveni kritičar Jean Clair, bivši direktor muzeja Picasso, a to je da u crtežima, u radovima Sama Safrana postoji davanje snage i davanje snage života onome što je nepokretno. Kao da prisustvo te takođe nepokretne osobe treba da podcrta i tu usamljenost i osamu i istovremeno proboj neke snage koja je tu, koja je prisutna i koja se osjeća u njegovim radovima. Dakle, pastel, neki nežni tonovi, neko istraživanje sanjalačkog, to su teme koje sam izabrao kao dominantne, možda i zbog tih sanjalačkih tonova koji su nam tako potrebni u ovom vremenu.
Hvala na izboru i informacijama o izboru za Okreni nulu.
into this looking glass. See the future and the past. The room is blue and cool as ice. And I'm lost.
Amsterdam, dr. Kamenko Bulić, dobar dan.
Dobar dan.
Pozvali smo vas, kolega, iako znamo da je većina događaja u kulturi u Amsterdamu odložena.
Da, zbog velikog nevremena koje je pogodilo Amsterdam prije par dana, i to sa velikim štetama na građevinama i iskorijenjenim drvećem, zbog čega su mnoge ulice u starom gradu zatvorene, pa dakle i objekti kulture. Zato bih ovo javljanje počeo sa pričom iz poštanskog sandučeta, sa najnovijim zimsko-proljetnim programom Holandskog filharmonijskog orkestra i Holandskog kamernog orkestra.
Da li ste se vi već odlučili za neki od tih koncerata da pokušamo da naslutimo šta da očekujemo?
Svakako, bit će to izvedba rekvijema Gabriela Forea u koncertnoj dvorani. Dakle, kamernim orkestrom će dirigirati Risto Just, prava mlada internacionalna dirigentska zvijezda, sada šef Estonske državne opere i umjetnički direktor Talinske filharmonije. Pjevat će sopranistica Judith van Roy i Martijn Kornet bariton. Prva violina je slavni Gordan Nikolić, najbolji srpski i svjetski violinist. On je 20 godina bio koncertmaster u Londonskom simfonijskom orkestru. Njega vole ne samo ljubitelji klasične glazbe, nego i modernih mitova, kao što je njegov violinski solo u muzičkim sagama Zvjezdanih ratova. Za razliku od svih drugih rekvijema, ovaj ne sadrži patos i patnju, kako je sam Fore napisao. Tako ja vidim odlazak sa ovog svijeta, uzvišeno, znatno više odlazak u jednu novu sreću, a nikako bolno iskustvo. Naravno, ovaj rekvijem i prva violina Gordan Nikolić čine idealnu kombinaciju, a time i pozivnicu za ovaj dragulj od koncerta.
Kada ste već spomenuli tu seriju, da li ste pogledali nešto iz popularne kulture ili nešto iz pop arta eventualno?
Da, baš sam spomenuo Star Wars. Ako želite, mogu vam prenijeti utiske sa jedne izložbe pop arta koju sam koliko juče pohodio, jednostavno jer je taj izložbeni prostor, Mokum, bio jedan od rijetkih otvorenih u Amsterdamu ovih dana, valjda zato što je na mjestu dobro zaštićenom od vjetra.
Izvolite.
Izložba se zove Rock Star of Art, rock zvijezda umjetnosti, i predstavlja djela Roy Lichtensteina, jednog od najpoznatijih pop art umjetnika. On je u ovom pokretu najviše dao slikanjem, opet poznatim platnima sa motivima iz stripova, iako je radio i sa keramikom, staklom i čelikom. Lichtenstein je otac takozvane raster tehnike, jer je široko koristio primarne boje, crvenu, plavu i žutu. Mi znamo da je pop art umjetnički pogled na potrošačko i komercijalno društvo. Lichtenstein je vjerovao da će njegovi slikarski prikazi modernih stripova otvoriti jednu novu perspektivu u pogledu na stvarnost, na modernu stvarnost. I on je u tomu i uspio.
A koliko znam, i prošli ste kroz jednu zanimljivu izložbu kada ste nedavno doputovali u Amsterdam.
To da sam prošao kroz izložbu ste vrlo dobro rekli. Na putničkom terminalu u Amsterdamu je postavljena First Art Fair, prvi umjetnički sajam koji predstavlja djela suvremene umjetnosti. Ne samo u Amsterdamu, nego na još 30 lokacija u Nizozemskoj je ovaj sajam umjetnosti. Riječ je naravno o komercijalnom poduhvatu, ali prilično sofisticiranom za one koji imaju sredstva da kupe umjetničke predmete. Za one koji si to ne mogu priuštiti, na primjer ja, ipak je to prilika da se sa zanimanjem pogleda što je sve na prodaju. Slikarstvo i skulptura, fotografija, nakit širokog spektra stilova, od abstraktnog do figurativnog, pa je kao takva ova izložba zanimljiva za ljubitelje inspirativnog i, da tako kažem, estetiziranog kolekcionarstva.
I tako je ipak se nešto moglo odabrati u Amsterdamu za Okreni nulu i pored aktualnog zatišja u kulturi.
Uvijek za vas.
Hvala vam.
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found. I was always on the run,
Prag je naša sadašnja odrednica. Pozdravljamo Lidiju Stevanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta privlači pažnju u Češkoj ovih dana?
Pa evo, dok se kod nas digla prašina zbog serije Nemanjića, ovde se diskutuje o seriji Marija Terezija. Reč je o dvodelnom koprodukcionom projektu na kom je Češka televizija sarađivala sa partnerima iz Austrije, Mađarske i Slovačke, što je logično s obzirom da se radi o carici nekadašnje zajedničke države Austro-Ugarske. Projektom je obeležen i jubilej 300 godina od njenog rođenja, slavljen jer je doba vladavine ove Austro-Ugarske carice ostalo upamćeno kao doba prosperiteta. Slavna vladarka zaslužna je za uvođenje pozitivnih promjena u državi, od recimo obaveznog školovanja do ukidanja kuluka. Takođe je zaslužna, kako se smatri, kao majka i rodila čak 16 dece. Scenaristkinja ove serije je Čehinja Mirka Zlatnikova, se prilikom pisanja, međutim, nije mnogo držala istorijskih činjenica. Bila je zaintrigirana time da je Marija Terezija veoma vodila računa o tome ko i kako piše njenu biografiju, da je čak šta više i sama pisala o svom životu, znači sumnjala u neku objektivnost. I onda se zato odlučila da o njoj napiše priču iz svog ugla. Ona ju je videla ne samo kao vladarku, već i kao majku i suprugu, ženu koja je, što se tiče razmišljanja o ljubavi i odnosima među polovima, veoma slična današnjoj savremenoj ženi. U njoj je videla prethodnicu današnjih emancipovanih žena, jer još pre 300 godina, kako kaže, morala da rešava ono što je teret većine žena danas, a to je konflikt između obaveza majke i supruge i obaveza prema državi ili ti u prevodu karijeri. I dok neki pozdravljaju ovako čitanje istorije, jer se, kako smatraju, kroz umerenu žensku optiku otkriva možda mnogo istinitije istorije nego iz prašnjavih istorijskih knjiga, drugima upravo smeta ova istorijska proizvoljnost naglašena šta više povremeno savremenim dijalozima i rečenicama koji nikako ne priliče ni vremenu ni mestu. Prema kritičarima, serija ne predstavlja značajan projekat, ne samo zato što obuhvata mali deo njenog života, to je nekih desetak godina, već i zato što su se autori, a režije se prihvatio holivudski režiser Robert Donhelm, priklonili konceptu koji podilazi publici i romantičnom i skoro komedijalnom žanru. Skupa televizijska serija, koja je produkciono može da se meri sa projektima kakvi se rade na zapadu, je ukratko lepa na pogleda, prazna sadržajem, a koja je umjesto kraljevskog kiča očekivao dramatičnu istorijsku priču, mora da uzme u obzir da tako prosto izgledaju današnje evropske koprodukcije, kaže se u zaključku jedne recenzije ovdašnjih čitanih novina. Da je serija neprikladna, smatraju i oni koji su ostali začuđeni da se u godine obeležavanja 100 godina Čehoslovačke države Češka televizija odlučila za projekat posvećen Austro-Ugarskom vladaru. Serija je prikazana početkom godine, samo prvi deo videlo je preko 2,5 miliona gledalaca, znači naišao je na dobar odziv kod publike, kako u Češkoj, tako i u ostalim zemljama. Snimana je inače ovde sa jednom međunarodnom ekipom glumaca. Sada jedan pozitivan primer što se tiče televizije, ono što privlači pažnju i kritike i publike ovih dana je dugoročni projekat dokumentariskinje Helene Treštikove Bračne etide. Ova jedna od najizrazitijih čeških autorki ga je započela još 80. godina kada je nasumično odabrala mlade bračne parove, snimajući njihov život u narednih 6 godina, sve u cilju da pokuša da odgovori na pitanje zbog čega sve više brakova završava razvodom. Kasnije je 90. godina je uspelo da nastavi ovaj projekat koji je prikazan krajem 2000. pod nazivom Bračne etide nakon 20 godina, a s obzirom na veliko interesovanje publike i brojne nagrade koje je dobila, projekat je nastavila te se upravo zajedno sa reprizom ostalih delova prikazuju i najnoviji nastavci ovog zanimljivog projekta. I iako je njena prvobitna želja, kako sam rekla, bila da dađe odgovor šta je uzrok čestih razvoda, Treštikova je vremenom promenila mišljenje o smislu ove serije i danas kaže da bi bilo idealno kada bi kroz epizode o sudbinama bračnih parova uspela da narednim generacijama prenese sliku vremena, da gledaoci za 50 godina kroz priču o bračnim parovima uspeju da shvate sadašnjicu.
To deluje kao osnova na mogućnosti jer se opšte i tekako reflektuje na pojedinačno. To bismo mogli da dokazujemo svojim biografijama, ali da ne razmišljamo dalje u tom pravcu. Hvala vam, koleginice.
Molim, prijetno.
Some of the cold, some of the cold. a plyneve mreža. Jsem ostrov ticha, smích, to je jen maska. Byla jsem jiná, ale teď byl jenom kal, takže celý plavat za mnou zkus, já čekám a zpívám blues. Bože, cel dýne, 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 plavat za mnou zkus, já čekám a zpívám černá Jessy. Přesto tě čekám, jak naděje mi káže. Bože, se volá, pane můj, kde jsi? Bože, celý ne, plavat za mnou zkus, já čekám.
Ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Zoja Bojić, antički istoriograf i umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea Studio. Slobodan Vladušić, književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika. Ilija Marić, beleške o kišu i filosofiji, u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara, u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Danas su sa nama bili Ana Milutinović iz Madrida, Milica Ostojić iz Rima, Branko Maširević iz Pariza, Kamenko Bulić iz Amsterdama i Lidija Stevanović iz Praga. Na pažnji za Okreni nulu zahvaljuju Goran Ivković, Sonja Sibinoska, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko iz Beograda. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place.
Yesterday, country road.